sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Više od 120 dana bilo je potrebno Varheljiju da shvati da muslimani gore od želje da promene Inckov zakon, da bi, kako kaže, podstakli predstavnike Republike Srpske da u punom kapacitetu učestvuju u radu zajedničkih institucija. A da država pa i ceo region budu baš onakvi kakvi treba da budu, Amerikanci šalju i svog pravnika. Tužilaštvo BiH pokušava da sahrani Republiku Srpsku, a Orban da u nju uloži milione. Evropa se nervira zbog Orbana, ratuje sa Poljskom i trese se od ruske zime. Svet se zatvara pred koronom, a Srbija, Albanija i Makedonija otvaraju međusobne granice. Velike sile prete raketama jedna drugoj. U novoj godini neće biti baš veselo, ali ni dosadno.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da li je Putin doveo Ameriku u mat poziciju. Ko je najkontroverzniji maršal Sovjetskog saveza? I zašto Evropa neće da se bori protiv nacizma?
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Da li je Putin doveo Ameriku u mat poziciju? Crvene linije u vezi sa bezbednošću Rusije, koje Severnoatlantski savez ne bi trebalo da pređe, stekle su jasne diplomatske formulacije. Ministarstvo inostranih poslova Rusije objavilo je nacrt ugovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om o garancijama bezbednosti. Ovo je prvi put da se takvi dokumenti predočavaju javnosti, ali situacija je veoma uznemiravajuća i Moskva želi da svima pokaže da igra otvoreno i da nema nameru da sakrije ništa. Iako su i Sjedinjene Države i NATO, kao i Evropa, videle predlog, odgovora još nema, ali se pojavljuju brojne reakcije. Da bude još zanimljivije, reaguju najpre oni kojima predlog nije upućen. Amerika je za sada najumerenija. Dakle, šta najviše zabrinjava Rusiju i šta smatra pretnjama koje dolaze od NATO-a? Prvo, moguće postavljanje raketa srednjeg i manjeg dometa u Evropi. U slučaju da se to dogodi, vreme leta američkih raketa do ciljeva na teritoriji Rusije skratilo bi se na nekoliko minuta. To bi moglo smanjiti mogućnosti za odgovor. Rusija predlaže da se obe zemlje obavežu da neće koristiti teritoriju drugih zemalja da bi pripremile ili izvršile napad jedni na druge, kao i da se obavežu da na vojnim vežbama neće vežbati scenario upotrebe nuklearnog oružja. Sjedinjene Države, na primjer, danas aktivno koriste teritoriju Poljske, Baltika ili Ukrajine za vežbanje nuklearnih napada na Rusiju. Teoretski, Rusija bi isto to mogla da radi ako bi zaključila odgovarajuće sporazume sa Kubom, Venecuelom ili Nikaragvom. Rusija predlaže alijansi da se obaveže da Ukrajinu, kao ni druge bivše sovjetske republike, neće primiti u članstvo. Također predlaže i da NATO odustane od vođenja bilo kakvih vojnih aktivnosti u Ukrajini, istočnoj Evropi, centralnoj Aziji i u Zakavkaziju. Postoji još nekoliko predloga koji bi uz zapadnu saglasnost mogli pomoći održavanju mira i sigurnosti. Naprimjer, da ne podučavaju oružane snage nenuklearnih zemalja za primjenu nuklearnog oružja, da ne razmeštaju nuklearno oružje u inostranstvu, da vrate već postavljeno, kao i da likvidiraju infrastrukturu za razmeštanje nuklearnog oružja van svoje teritorije. Poznato je da se američke taktičke nuklearne bombe čuvaju u arsenalima na teritoriji Nemačke. Generalni sekretar NATO-a nije isključio da se mogu pomerati i dalje na istok. Rusija drži sve nuklearno oružje samo na svojoj teritoriji. Ugovorom bi se Rusija i članice alijanse obavezale da jedni druge neće smatrati protivnicima. Ovim dokumentom Rusija je praktično dovela Ameriku u nezavidnu poziciju. Rusija je u više navrata dokazala da može i da ima čime da se bori za svoje interese. Amerika može da bira, ili će se pomeriti nekoliko koraka unazad, ili će biti pomerena.
Iako je u razgovoru sa američkim predsjednikom Bidenom Vladimir Putin najavio da će poslati predlog ugovora kojim će se obe strane obavezati da neće predstavljati pretnju za bezbednost one druge, čini se da je ruski predlog zaista izazvao šok. Prvi put u novijoj istoriji Rusija zahteva od Amerike nešto. Bismo navikli da decenijama ulaže proteste, da se miri sa ovom ili onom situacijom, da komentariše ili predlaže neke rezolucije u Savetu bezbednosti. Te rezolucije su često bile zaustavljene vetom i sad odjednom Rusija nešto traži od Amerike. Ovo je prvi put da Putin gotovo otvoreno zapreti. Rekao je da imaju pravo na vojno-tehnički odgovor. Dakle, ukoliko se američke rakete ne povuku iz Evrope, Rusija ima pravo vojno da odgovori. Mnogi su to nazvali ultimatumom, mada Rusija kaže da to nije ultimatum, jer se obe strane na nešto obavezuju. A to na što treba da se obaveže Zapad, odnosno Amerika, koja predstavlja u suštini ceo Zapad, je zapravo jedna velika promjena u čitavom bezbednostnom sistemu. Neki će reći da je to vraćanje na 97. godinu, kada su Rusija i Amerika prvi put potpisale ugovor o saradnji, ugovor u kome se NATO obavezao da neće postaviti svoju infrastrukturu, svoju vojsku i svoje atomsko oružje na teritorije bivšeg Sovjetskog saveza. Osim obaveze da ne širi atomsko oružje, sve drugo je prekršio. Putin je ovim stavio do znanja da su crvene linije pređene. Amerika bi morala da se vrati i ne samo na tu 97. godinu, nego čak na 50. godine kad je počeo hladni rat, kad je Amerika počela da postavlja svoje oružje u Nemačkoj, u Velikoj Britaniji, u Holandiji. Od onda ono tamo stoji, od onda Rusija ulaže proteste i od onda niko na te proteste ne reaguje. Danas su reagovale najpre strane Zapadne Evrope, da bude najsmešnije Estonija, najmanja zemlja koja ima najmanje vojnika u NATO i koja naravno ne odlučuje ni o čemu, jer od 90% u NATO odlučuje samo Amerika. Ona se naravno usprotivila. Usprotivila se Poljska, koja znači nešto više, ali nedovoljno da bi donosila odluke. Samo Amerika ne da ćuti, ali u suštini daje pozitivne signale, spremna je da razgovara. Mnogi će reći da je Vladimir Putin ovim dao šah Americi, a uskoro će uslediti i mat. A evo i zašto. Amerika danas ima dva načina da odgovori. Jedan način je da se složi sa onim što Putin traži. To je nešto što će ona sasvim sigurno doživjeti kao poraz, a njeni saveznici u Evropi pogotovo. Drugi odgovor koji se u ovom trenutku možda čini verovatnijim je ne. Ali ako kažu ne, oni će doći u situaciju da se zapitaju, dobro, a šta će Rusija uraditi ukoliko mi kažemo ne? S obzirom na iskustvo koje imaju, oni su svesni da Rusija jako dobro može da odgovori, ima dovoljno hrabrosti i odlučnosti i to je pokazala i u Gruziji, i na Krimu, i u Siriji. Dakle, ako oni kažu ne, Rusija će uraditi ono što ona smatra da treba. Rusija će biti potpuno odvezane ruke, neće imati nikakve obaveze. I onda će opet Amerika morati da se pita, a šta ako Rusija odgovori na način koji oni ne žele? Pa ništa. Ne mogu da odgovore s obzirom da u ovom trenutku Rusija ima savremenije, modernije i brže rakete. Dakle, to je mat. Postoji i treća varijanta, a to je varijanta hajde da razgovaramo. I to su signali koji sad najčešće stižu iz Amerike. Prvo je NATO odgovorio da Rusija nema pravo da postavlja uslove, da Rusija nema pravo na interesne sfere, ali su oni spremni da razgovaraju u formatu Rusija-NATO. Taj format je NATO ukinuo, prema tome Rusiji ne pada na pamet da se vraća. Kao što smo rekli, ona zna ko je gospodar svega i razgovarat će samo sa tim gospodarom. Ukoliko bi započeli razgovori i ukoliko bi oni konstatovali da neke stvari Amerika može da prihvati, jer Amerika je u startu rekla mi nešto možemo da prihvatimo, ali nešto apsolutno nećemo moći, onda se mora definisati to što možemo je to, a ono što ne možemo mora da bude definisano tako da i jedna i druga strana budu jednako bezbedne ili jednako ugrožene. To će reći, ukoliko se američke rakete nalaze u Poljskoj, trebalo bi da Rusija svoje postavi u nekoj zemlji koja ugrožava Ameriku na isti način koliko je Rusija ugrožena raketama na poljskoj teritoriji. Dakle, ukoliko Amerika odgovori ne, Rusija može da odgovori na taj način što će svoje rakete postaviti negde gde će Americi zasmetati kao svojevremeno na Kubi. Dakle, to bi mogla da bude Venecuela, mogla bi da bude Nikaragva, a s obzirom na morsko baziranje, odnosno na to da rakete može da nosi i podmornica, može da bude u Atlantskom okeanu, može da bude u Tihom okeanu, može da bude gde god Rusija poželi. Sasvim sigurno Americi to neće odgovarati. To neverovatno mnogo podseća na kubansku krizu, kada su rakete Amerike i Rusije bile usmerene jedna na drugu na veoma velikoj blizini. Na svu sreću tada su ljudi umeli da se dogovaraju i umeli su da tu krizu reše. Danas je možda ovo jedan od posljednjih pokušaja za rešavanje krize. Amerika ovih dana također najavljuje razgovore i to je ono što u suštini jesu dogovorili Putin i Biden, da formiraju radne grupe koje će razmotriti situaciju, ali Rusija nema nameru da čeka, ne znam koliko dugo taj odgovor. Iz Rusije se sve češće čuje, dajte nam odgovor što pre. Ruski analitičari kad govore o tome šta se zapravo događa i šta će se dogoditi, vrlo su skeptični. Zato što je vrlo teško zamisliti da Amerika prihvati potpuno rušenje bezbednosnog sistema Evrope, koje se naravno zasniva na njihovim raketama u Evropi, na njihovom oružju u Evropi. Rusija svoje rakete, svoje atomsko oružje drži na svojoj teritoriji, a Amerika na tuđoj. I kažu da je jedini način da se Amerika ubedi u to da Rusija ozbiljno zapreti. I nije ni čudo što se sve češće iz Rusije čuje da će Amerikanci morati ili da se povuku sa teritorija koje se graniče sa Rusijom ili će biti oterani odatle. A naravno, kad se kaže oterani, ne misli se na oterani lepim rečima, nego oružjem koje Rusija ima i koje Amerikanci znaju da ima. Kažu da velike sile umeju da se dogovaraju samo iz dva razloga. Jedan je kad se plaše jedna drugoj. Drugi je ako žele da sarađuju. U ovom trenutku ni najmanje ne liči da Amerika želi da sarađuje sa Rusijom. Ostaje ono drugo, strah. Rusija ima čime da ih uplaši, ali ne verujem da je u ovom trenutku to cilj Rusije. Pre bi se reklo da je cilj da se dogovore u interesu celog sveta, da se rakete spakuju u hangare i da ne prete jedne drugima. Dobro je što su Amerikanci čuli Putina. Dobro je što najavljuju razgovore. Ali moraju biti svesni da ovdje nije reč o resetovanju kako je urađeno 2008. godine posle Gruzije, iako je to nesrećno urađeno, pa umjesto da resetuju, oni su zakomplikovali odnose, pritisnuši pogrešno dugme, kao da je to dugme zaista uticalo na dalje odnose koji su se stalno samo kvarili i kvarili. Ovdje je reč o nečemu što bi se moglo uporediti sa 70. godinom, kad su se Amerika i Rusija dogovorili na koji način kao suparnici da opstaju. Dakle, tada su napravili nekoliko važnih dogovora o neširenju strateškog naoružanja i o još nekim detaljima koji su bili jako važni. U suštini dogovorili su se ne mešaju jedna drugoj u interesne sfere. I koliko god taj pojam interesnih sfera često bio neprijatan, on se u ovom trenutku vrlo ozbiljno vraća na svetsku scenu, jer je Amerika odavno proglasila da je ceo svet njena interesna sfera, da niko drugi više na to nema pravo, a očigledno je da su se pojavile nove sile koje također misle da imaju svoje interese i faktički ih imaju. U ovom trenutku ne znamo kako će se završiti razgovori, ako ih uopšte bude, ne znamo kakav će biti odgovor Amerike, ali jedno znamo sigurno. Amerika je svojim ponašanjem učinila da Rusija i Kina postanu saveznice koji će umeti da joj se suprotstave. A to je za Ameriku suviše veliki zalogaj koji ona neće moći da proguta.
Slušate Radio Sputnik.
Zašto Evropa neće da se bori protiv nacizma? Iako je od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu prošlo već 75 godina i mada je Nirnberški sud jasno i decidirano rekao ko su bile sile dobra, a ko sile zla, svjedoci smo da upravo one zemlje koje su iz rata izašle kao pobednice danas dopuštaju veličanje onih koji su se borili na drugoj strani i time dovode u pitanje veliku pobedu. To je i bio jedan od razloga što je Rusija ovih dana ponovo predložila Ujedinjenim nacijama da donesu rezoluciju o borbi protiv veličanja nacizma koju je Generalna skupština i usvojila. Obrazlažući ovaj predlog, predstavnik Rusije, Grigorij Lukijancev, podsjetio je na to da su pojedine zemlje objavile rat spomenicima borcima protiv nacizma i fašizma, kao i da tolerišu marševe u čast nacista. U Evropi se iz godine u godinu održavaju bakljade u čast onih koji su aktivno sarađivali sa fašistima i bili saučesnici u njihovim zločinima, rekao je Lukijancev, dodavši da jedan broj zemalja zabranjuje simbole koji podsjećaju na pobjedu nad nacizmom. Rezolucijom se preporučuje da zemlje preduzmu odgovarajuće konkretne mere i u zakonodavnoj i obrazovnoj vlasti kako bi se spriječilo revidiranje ishoda Drugog svjetskog rata i negiranje zločina protiv čovečnosti i vojnih zločina počinjenih tokom rata. Autori dokumenta oštro osuđuju incidente u kojima se veliča i propagira nacizam. Pozivaju se sve države da eliminišu sve oblike rasne diskriminacije svim odgovarajućim sredstvima, ukoliko je potrebno i zakonom. Za dokument pod nazivom Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih postupaka koji doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netolerancije povezane sa njima, glasalo je 130 zemalja, a uzdržano je bilo 49. protiv su bile samo Sjedinjene Američke Države i Ukrajina. U vremenu u kome živimo, prilično je neobično da u Ujedinjenim nacijama ne bude stavljen veto na rezoluciju Rusije, protiv koje je Amerika, ali je još neobičniji spisak onih 49 zemalja koje su bile uzdržane. To su uz Tursku, Kanadu i Gruziju sve zemlje Evrope osim Srbije i Bosne i Hercegovine. Toliko o tome ko se bori sa nacističkom prošlošću, a ko se pridržava demokratskih principa. Ili je nacistička Nemačka bila demokratska država kao i Italija i Japan. Rezolucija pod nazivom Borba protiv heroizacije nacizma, neonacizma i drugih postupaka koji doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodne netolerancije, podnosi se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, odboru koji se bavi socijalnim, humanitarnim, kulturnim pitanjima svake godine počeo od 2005. godine. Predlog se obično usvaja, samo se menjaju stavovi pojedinih zemalja o njemu. Tako je Ukrajina sve do 2014. bila za, a od tada je uvek protiv, kao i Sjedinjene Države, koji od uvek tako glasaju jer u predlogu vide samo skrivenu propagandu.
Da, ova rezolucija spada u one na koje Amerika ne stavlja veto, ali uvek glasa protiv njih. Od 2005. godine rezolucija se svake godine stavlja na dnevni red i obično se usvaja, i obično su iste zemlje protiv i obično su iste zemlje za. Ali je zanimljivo, recimo, obrazloženje. Zašto zemlje koje su se u Drugom svjetskom ratu borile protiv nacizma, a to su gotovo sve ove koje su ostale uzdržane, neće da se bore i dalje protiv te pošasti koja se u posljednje vrijeme sve više javlja i podiže glavu. Amerikanci kažu da je to protivno njihovom ustavu, jer po ustavu svako ima pravo, to spada u ljudska prava. Imaš pravo na svoje mišljenje, imaš pravo da ga kažeš, pa makar to bilo i takvo mišljenje u kojem se veliča nacizam, protiv koga se Amerika u Drugom svjetskom ratu i oružjem borila. Postoje i druge izjave koje kažu da ne žele da glasaju za tu rezoluciju zato što Rusija, donoseći tu rezoluciju, hoće da kaže, a to kao nije tačno, da se u drugim zemljama, uglavnom njoj susednim, pojavljuje nacizam. To oni smatraju da je apsolutno izmišljotina i ne vide u Ukrajini svake godine proslavljanje Stjepana Bandere i drugih ratnih zločinaca, dakle ljudi koji su u toj istoj Ukrajini proglašeni za ratne zločine i kažnjeni. I ne samo Ukrajina, naravno. Ima i treće mišljenje koje se odnosi na američko glasanje i neglasanje, koje je najzanimljivije, a koje kaže da su zapravo Amerikanci protiv zato što je to lična stvar svakog čoveka. Kaže da za nekoga je nešto nacizam i fašizam, a za nekoga drugog nije. Kao da ne postoje jasne definicije o čemu se tu radi i šta jeste i šta nije. Kao da ne postoji Nirnberški proces koji vrlo jasno stavio do znanja svima šta je bio nacizam, ko je bio kriv, ko je bio pobednik i ko je bio u pravu. Nažalost, to se sve zaboravlja, a zaboravlja se što je najstrašnije i u Evropi. Kad se zapitamo zašto Evropa koja je stradala, zašto recimo Poljska koja je veoma mnogo stradala je uzdržana? Kako Poljska može da bude uzdržana? Kako može da bude uzdržana Hrvatska? Kako mogu da budu uzdržane neke druge države? Odgovor je, čini se, malo dublji na površini, da to su bile zemlje koje su se borile protiv fašizma. Ali od koje godine? Ako ne računamo Poljsku, sve ove zemlje koje su uzdržane bile su u jednom trenutku na strani Hitlera. I kao da danas žele da se revanširaju svojim precima, onima koji su marširali zajedno sa Hitlerom na Sovjetski savez. Naprimjer, 33 rumunske divizije su bile kod Staljingrada. Jedina evropska zemlja koja nije poslala svoje divizije na Sovjetski savez je Jugoslavija tadašnja. I naravno nije čudo kako je glasala Srbija danas, ali vrlo čudno kako je glasala Evropa. Evropa koja se danas ponosi demokratijom, Evropa koja organizuje sastanke, koja organizuje kongrese, Evropa koja je zajedno sa Amerikom sasvim nedavno održala sastanak, summit 100 i, ako se dobro sećam, 109 ili 108 zemalja, summit o demokratiji. U tom summitu su bile sve ove zemlje koje su bile uzdržane kada je reč o borbi protiv nacizma. Postoji još jedno mišljenje kojim se evropske zemlje brane. One tvrde da u svojim zemljama imaju dovoljno mogućnosti, dovoljno sredstava da se bore protiv veličanja nacizma. A iza svega, mnogi će reći, krije se jedna druga stvar. Evropa u posljednje vrijeme, zapravo te zemlje Evrope koje se na taj način ponašaju, žele da izjednače Staljina i Hitlera. I to je tendencija koju mi pratimo godinama. I zbog te tendencije Rusija stalno pokreće ovo pitanje i zbog te tendencije Rusija ga stalno stavlja na dnevni red. da se ne zaboravi ko je šta radio, ko je za šta zaslužen i ko je za šta kriv.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ko je bio najkontroverzniji maršal SSSR-a?
Pre 125 godina rođen je Georgij Žukov, najodlikovaniji maršal Sovjetskog saveza.
Bio je jedan od glavnih protagonista trijumfa Sovjetskog saveza nad nacističkom Nemačkom. Učestvovao je u pripremi najvažnijih strateških operacija Crvene armije u Drugom svetskom ratu. Za njega su vojnici govorili, gde je Žukov, tamo je pobeda. Bio je popularan i poštovan u narodu, a uvažavali su ga i protivnici. Posle rata dobio je nadimak maršal pobede. Rođen je u siromašnoj seljačkoj porodici u mestu Streklovka na manje od 100 km od Moskve. Zbog nemaštine roditelji su ga poslali u prestonicu da uči zanat za krznara. Prošao je sve stepenice vojne službe od običnog vojnika do maršala koji je dobio sve vojne bitke i sve do ministra odbrane Sovjetskog saveza, iako nikakvo klasično vojno obrazovanje nije imao. Završio je tek razne vojne kurseve, ali je akademsko obrazovanje zamenio iskustvom Prvog svetskog rata i građanskog rata, kao i službom na raznim dužnostima u Crvenoj armiji. Preležao je tifus, bio je više puta ranjavan, ali se nikad nije predavao. Uspeo je da slomi kičmu nacističkoj vojnoj mašineriji, zaustavio je Hitlera pred Moskvom i Leningradom, učestvovao je u odbrani Staljingrada, bitki kod Kurska, oslobađanju Evrope od nacista i jurišu na Berlin. Bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Berlinu je nešto iza ponoći 8. maja 1945. potpisao Feldmaršal Wilhelm Keitel, a u ime Sovjetskog saveza potpisnik je bio upravo Žukov. Više od mesec dana, pošto je potpisana kapitulacija nacističke Nemačke, u Moskvi je održana prva parada pobede. Tog 24. juna 1945. godine na Crvenom trgu paradom je komandovao maršal Konstantin Rokosovski, a raport od njega nije primio Josif Stalin, kako se očekivalo, već maršal Georgij Žukov, koji je sa svojom armijom ušao u Berlin. Taj trenutak ovekovečen je spomenikom koji je posvećen Žukovu ispred Istorijskog muzeja pred zidinama Kremlja. Ostaće upamćen kao najodlikovaniji maršal u istoriji Sovjetskog saveza. 4 puta je odlikovan titulom heroja Sovjetskog saveza i jedan je od 3 nosioca ordena pobede. Odlikovan je Jugoslovenskim ordenom slobode i mnogim drugim sovjetskim i stranim odlikovanjima. Maršal Žukov je zauzeo značajno mesto u ruskoj vojnoj istoriji, a njegovo ime danas nose mnoge ulice i trgovi, škole i druge državne institucije, pa čak i jedan ruski grad i asteroid. Sahranjen je u sve vojničke počasti na Crvenom trgu kraj zidina Kremlja. Iza sebe je ostavio memoare u kojima je napisao: "Za mene je najvažnije bilo služenje otadžbini i svome narodu. Sa čistom savešću mogu da kažem, učinio sam sve kako bih ispunio taj svoj dug."
Kako mesto u ruskoj istoriji zauzima maršal Žukov?
Maršal Žukov je jedna od najspornijih ličnosti Drugog svjetskog rata u Rusiji, mada niko ne spori njegovu ogromnu ulogu u ratu i njegov doprinos pobedi, i niko ne spori njegovu maršalsku titulu, brojne ordenje i naravno taj naziv maršal pobede. Zaista Žukov je jedan od najzasluženijih ljudi za pobedu u strašnom ratu u kojoj je izginulo 30 miliona ljudi. Međutim, veličina Žukova, njegov značaj, ljubav vojnika koju je imao, odanost, to je moralo da zasmeta Staljinu, koji je morao biti veći od svih. I zapravo njegova pozicija da on prima paradu na Crvenom trgu neposredno posle pobede nad fašizmom je posljedica činjenice da je Staljin zapravo bio potpuno svestan da na konju ne izgleda ni blizu kao oficir, kao maršal, kao pobednik. I zato je vrlo mudro prepustio to mesto čoveku koji ga je najviše i zasluživao. Međutim, o Žukovu su upravo zbog toga, upravo zbog ljubomore koju su osjećali prema njemu, zbog njegove slave i njegovog značaja, pratile su ga vrlo često vrlo ružne priče iz tog rata. Govorilo se o njegovoj surovosti, o tome da su ljudske žrtve za njega bile potpuno nevažne u ratu. Pamtit ćemo posle toga i ponašanje u Berlinu, posle zauzimanja Berlina. Međutim, da kažemo da je Staljin nakon tog počasnog zapravo primanja parade birao načine da ga što pre skloni iz vidokruga ljudi oko sebe. Ko zna, možda se boje da će mu zauzeti mesto. U svakom slučaju, sa mesta zamenika ministra odbrane šalje ga u Odesu da tamo radi, a posle nekog vremena, zbog nekakvog tobožnjeg skandala sa dodeljivanjem nagrade nekoj devojci, nezaslužene navodno, šalje ga u unutrašnjost i tamo će ostati 5 godina. Kad je Staljin umro, Žukov se vraća u Moskvu, tada je već Hruščov na vlasti i Hruščovu je veoma potrebna popularnost, a popularnost mu dodaje Žukov, maršal pobede, maršal koga ceni cela zemlja, maršal za kojim bi u tom trenutku verovatno svaki vojnik krenuo. Tada je govorio Žukov da se nijedan tenk bez njega ne može pomeriti i ne bi se pomerio ako bi Žukov rekao da stane. U situaciji kada je Hruščov došao u poziciju da pokušavaju njegovi prvi saradnici da ga smene, njemu upravo Žukov pomaže. Žukov govori na sastanku koji je organizovan za smenu Hruščova i umjesto da govori loše o Hruščovu, što se naravno od njega očekivalo, on počinje da govori loše o maršalima koji su zahtevali smenu Hruščova. To je bio takav govor koji se pamti. Niko tako strašno o Staljinu nije govorio kao što je govorio Žukov, a pogotovo ne o Staljinovim oficirima i maršalima koji su posle toga morali da odu u zatvore. Tako je Hruščov ostao na vlasti, ali je ostao uplašen. Bio je veoma uplašen zbog toga što je bio svestan da Žukov sutra može tako da govori i o njemu. Hruščov ga se posebno plaši i zbog toga što je u to vreme on dosta putovao, što ga je primao Eisenhower, što je putovao po celom svetu i svuda su ga dočekivali kao maršala. Hruščov ni izdaleka nije mogao da dođe u tu poziciju. Tako velika slava se nije mogla oprostiti Žukovu i Hruščov će iskoristiti priliku kad Žukov bude na putu, kad bude u poseti Jugoslaviji i Albaniji, da organizuje njegovu smenu. Pri tome je bio potpuno svestan da ta smena izaziva priličan otpor kod naroda, jer Žukov je i dalje bio simbol pobede. I zato nije bilo nikakve naročite kazne za Žukova, već mu je odao sve počasti, omogućio mu da ima i daču i stan i pristojnu penziju i da sedi kod kuće i piše memoare. Međutim, on je zapravo bio u kućnom pritvoru, njega je KGB nadgledao, špionirao, saznavao sve što on radi, pa i šta on piše u svojim memoarima. Ti memoari su već počeli da plaše sovjetsku vlast pre nego što su se pojavili. I kad ih je završio, on ih je dao izdavaču, izdavač je video šta je tamo i obavestio ga da je cenzor, cenzura je bila javna i zvanična u Sovjetskom savezu, našao 180 mesta koje treba popraviti i da neće nikad knjiga izaći jer dok popravi na 180 mesta greške više neće biti ni živ. Toliko je toga pogrešno napisao. Međutim, izdavač je napravio veliku grešku pa je o tome nekome ispričao i ceo svijet je čuo da postoje memoari Žukova. U tom trenutku svi počinju da ih traže, svi bi htjeli da ih kupe i sovjetska vlast se nalazi u vrlo neprijatnoj situaciji. To više nije bilo vrijeme Staljina kad je moglo da se odgovori baš da nikoga nije briga šta Zapad misli. To je vrijeme kad se odnosi sa Zapadom popravljaju i kad se ne može baš tek tako reći ne. I onda se sa Žukovim dogovaraju šta da ubaci, šta da izbaci. On je prihvatio neke izmene. Jedna od izmena je bila recimo da napiše da je u odbrani, ne znam tačno kog beše grada, učestvovao Hruščov koji tog trenutka apsolutno nije bio ni blizu, ali trebalo i od njega stvoriti junaka. Neke stvari je prečutao. Ti memoari su poznati kao memoari sa belim flekama. Te fleke, to je to što je Hruščov tražio da se izbriše i da se ne objavi. Oni su tada izašli tako, kasnije će, mnogo godina kasnije, izaći u svom pravom obliku i vidjet će se zapravo šta se od njega tražilo. I uprkos brojnim zamjerkama koje su pratili njegovu veliku karijeru, Žukov je umro kao veliki vojskovođa, kao pobednik i sahranjen je kao takav u Kremljskom zidu. Takav kakav je, on je bio proizvod sistema koji je uprkos svemu stvarao velike ljude i stvorio velikog Georgija Žukova.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
moj pogled na Rusiju.